гаворыць радыё «Свабода» сярод галоўных тэмаў дня. Форум прадпрымальнікаў. Намер еўразвязу абмеркаваць лёс санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі ў гэтым месяцы. Геннадзь Давыцька абвінаваціў журналіста «Тутбай» Паўла Дабравольскага ў правакацыі, а Дабравольскі Давыцьку ў хлусні. Таксама сёння ў нашым эфіры перадача «Трайны ўдар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Удзельнічаюць Ігар Карнеі, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст. Тэмы абмеркавання. Ці стаў форум прадпрымальнікаў паказнікам больш рашучых настрояў гандляроў? Ці маюць дробныя прадпрымальнікі альтэрнатыву публічным пратэстам? І як да іх барацьбы ставіцца беларускае грамадства? А таксама ў нашым эфіры перадача «Свабода ў турмах» пра ашуканцаў і махляроў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Свабоды. Трайны удар». На сувязі з мае калегі, аглядальнікі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Ігар Карней. Тэма сённяшняй перадачы – форум прадпрымальнікаў і, наагул, бягучы стан прадпрымальніцкага пратэсту. Ігар, вы сёння былі на форуме прадпрымальнікаў, асвятлялі яго, размаўлялі з удзельнікамі. На ваш погляд, наколькі сённяшні форум адрозніваўся ад папярэдняга? Наколькі удзельнікі сённяшняга форуму былі настроены больш рашуча, чым тады, да таго, як была сказаная знакамітая фраза Александра Лукашэнкі пра канец мядовых гадоў для ІП?
Я думаю, што пра гэта мусіць сведчыць ужо колькасны ўдзел тых, хто прыехаў у Менск у гатэль «Пекін». У залю яна была абсалютна перапоўненая, то бок поўны аншлях. Гэта 500 месц стацыянарных, яны былі заняты яшчэ за гадзіну фактычна да пачатку імпрэзы. І ўвогуле такое адчуванне было, што пастаянна ў вось на гэтай тэрыторыі, у вестыбюлі, у фае, у самой зале знаходзілася 10,5 тысячы чалавек. Пры тым, што лідар прадпрымальніцкага руху, адзін з лідараў, скажам так, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка сказаў, што зарэгістравана блізу 2 тысяч удзельнікаў, то бок абсалютны рэкорд. Калі сапраўды верыць гэтым лічбам, 2 тысячы удзельнікаў, то гэта абсалютна адлюстроўвае той настрой, які зараз ёсць у прадпрымальніцкім асяродку. То бок людзі гатовыя выказваць свае прэтэнзіі да ўлады, гатовыя не толькі на такую вось гутарку ў маштабах залі, скажам так, ну, але ёсць яшчэ задумкі больш радыкальныя, пра гэта, напэўна, можна будзе сказаць пазней.
Так, Валер, а калі казаць больш шырока, вось на ваш погляд, чаму маштаб праблемы, якая ўзнікла ў індывідуальных прадпрымальнікаў, ну, не адпавядае, прынамсі, пакуль маштабу ўсё ж такі іх пратэсту? Ну, вось яны кажуць, што, ну, фактычна, яны не могуць выжыць, новыя умовы, як бы, пазбаўляюць іх магчымасці быць прадпрымальнікамі, але якіх-то такіх вось маштабных пратэстаў, здаецца, пакуль нема. Ці это не зусім так, асабліва з улікам таго, што адбывалася ў Гомелі, ў Віцебску, в іншых гарадах?
Так, сапраўды, мне падаецца, што маштаб пратэсту пакуль не дасягае таго ўзроўню, які быў падчас мінулых акцый, мінулых пратэстаў, мінулых канфліктаў паміж прадпрымальнікамі і ўладамі. І тут, мне падаецца, існуе некалькі прычын для гэтага. Ну, па-першае, гэта агульная апатыя, якая існуе ў беларускім грамадстве, якая добра выявілася падчас прэзідэнцкіх выбараў. Гэта такая некая наканаванасць лёсу, адсутнасць, так сказаць, альтэрнатывы усялякай. Вось, і гэта, ну, агульны стан грамадства, яно распаўсюджваецца і на прадпрымальнікаў, і гэта неяк псіхалагічна прыгнятае іх. Затым, украінскі чыннік. украінскі сіндром, я б сказав. Сёння ёсць такое магічнае слово «майдан». І калі чыноўнік кажа некім людзям, якія хочуць пратэставаць, вы што тут хочаце ўстроіць майдан, гэта дзейнічае на людзей магічна, яны адразу згадваюць, што там адбылося на майдане, што гэта забурэнні, гэта кроў, гэта канфлікт і так далее. І вось гэты украінскі чыннік даволі моцна траўмаваў беларускі соцыум, беларускае грамадства, і зразумела, гэта распаўсюджваецца на прадпрымальнікаў. Ну затым, па-трэцяе, гэта агульны страх. Страх рэпрэсіі, які існуе ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў, пасля асабліва падзеі 19 снежня 2010 года, гэты страх павялічыўся, гэта таксама ўплывае на пратэсны патэнцыял прадпрымальнікаў. Нарэшце, няма механізму, з дапамогай якога гэты пратэст можна было б трансфармаваць у некае палітычнае рашэнне. Няма механізму, няма парламенту, няма дэпутатаў, няма выбараў, няма апазіцыі сістэмнай, з дапамогай якой можна было б ўсё гэта ператварыць у некія палітычныя рашэнні. То бок адсутнасць нармальнай зваротнай сувязі паміж уладай і грамадствам і таксама уплывае на пратэсны патэнцыял. І нарэшце апошняе, гэта, на мой погляд, пэўная пазіцыя кіраўніцтва арганізацыі «Перспектыва» спадара Шумчынка, вось, які не спрабаваў, скажам так, ініцыяваць некі публічны пратэст. Падаецца, што гэта таксама важна чыніць.
А зараз вось якраз да механізмаў, да тое, пра што сказаў Валер. Я нагадаю, якія рашэнні былі прынятыя на сённяшнім форуме. Это патрабаванне скасавання указу 222, патрабаванне скасавання палажэння указу нумар 48 аб тэхнічных рэгламентах, уключэнне прадстаўнікоў «Перспектывы» ў раду па прадпрымальніцтве пры прэзідэнце, адпаведныя рады пры міністэрствах. Вызначана, што 15 лютага адбудзецца мітынг прадпрымальнікаў у Менску ў парку Дружбы народаў на Бангалоры. Таксама ініцыяваны збор подпісаў за законодаўчую ініцыятыву. Вось асноўныя вынікі форуму. Ігар, на ваш погляд, ці створаць яны такі механізм, пра які казаў Валер, ці паспрыяюць дасягненню мэтаў, якія ставяць перад сабой прадпрымальнікі?
Ну, трэба сказаць, што адзін з пунктаў рэзалюцыі быў ужо рэалізаваны наўпрост падчас паседжання. Прадстаўнік Міністэрства эканомікі сказаў, што ёсць ужо рашэнне ўключыць Анатолія Шумчынку ў грамадска-кансультатыўную раду пры Міністэрстве эканомікі, то бок пры ведамстве, якое фактычна выпрацоўвае палітыку ў адносінах да індывідуальных прадпрымальнікаў у тым ліку. Але тут трэба акрэсліць яшчэ той момант, што праблема тычыцца, ну, не скажу, што вузкай праслойкі, вот эта прадпрымальніцкай, але перадусім людзей, якія рэалізуюць, займаюцца продажам ну, прадметаў лёгкай прамысловасці. Найперш это вопратка, гэта абутак, гэта, ну, некія там галантарэйныя вырабы і гэтак далей. Фактычна, вось гэта гаворка пра 10-150 тысяч прадпрымальнікаў. Яны занятыя на гэтых рынках, на кірмашах, і ёсць нават такая прыблізная лічба па краіне 910 рынкаў і гандлёвых цэнтраў, якія займаюцца рэалізацыяй вось такой прадукцыі. Ну, але з улікам, што у іх працуюць яшчэ ў адпаведнасці з ранейшай пастановай 2008 года, калі можна было браць толькі чальцоў сваёй сям'і. Цяпер, правда, з 2014 года на гэта закрываюць вочы і можна набіраць зноў жа наёмных працаўнікоў. Так вось, у эквіваленце, в прынцыпе, лічба павялічваецца да 500 тысяч. То бок гэта колькасць ужо як бы і немалая. Гэта людзі, якія менавіта задзейнічаны ў рэалізацыі тавараў лёгкай прамысловасці. То бок, канешне, зараз выглядае, што асабліва пасля вось гэтай выказвання Лукашэнкі, што мядовыя гады скончыліся і, ну, як ён неаднаразова казаў, спекулянты мусяць жыць паводле закону, такая вось пазіцыя дае зразумець, што досыць акрэсленая пазіцыя ў дзяржавы і дзяржаўныя органы не плануюць пераглядаць тыя указы, тыя нормы, якія прынялі ў мінулым, пазамінулым годзе і крыху раней. Таму натуральна, што настроі ў людзей, мякка кажучы, трывожныя, і найбольш яны выяўляюцца, дарэчы, у рэгіёнах. Менск все-таки великий город, и так или иначе працу некую знайсти можно, можно навод переквалификоваться. До речи, это пропонуют людям представники вертикали, мовляв, шукайте новые профессии, шукайте новые способы, як и чим себе занять. Ну, але вось я кажу, это 500 тысяч человек, которые потенциально находятся на межи беспрацовья тотально, конечно, они уявляют собой великую силу. И вось той митинг, який заявленный на 15 лютого, он может стать своего шталту такой лакмусовой паперкой на выявление агульного настрою. Потому что в зале, треба сказать, было достаточно хорошо, были дискуссии, и народ ну так настроены досить рашуче. Вось и выявится эта рашучесть у конкретных заходах, покуль невядома, бо еще не дадено ніякого отказу на лист, який був накерований в Менгарвиконкам 29 студеня. Ну и фактично это будет таким подвешенным стане до, ну, за 5 дзён, до 10 лютого недзе. И они так ориентуются, что тады атрымаюць ці отписку, ці дозвол на проведение в этой массовой акции.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ігор, а вось скажите, поводле ваших уражанняў ад форуму, ад камунікацыі з удзельнікамі, ну вот, калі б не спадзевы на тое, што змаганне ўсё ж такі можа даць плён, хаця мы бачым, што з боку ўлады ніякіх асаблівых саступак не бачна. Вот што б рабілі гэтыя людзі, што б рабілі прадпрымальнікі? То есть яны б неяк прыстасоўваліся, неяк закрывалі бізнес, ішлі на біржу працы. Вот я чытаў у Фейсбуку, скажам, некаторыя людзі мяркуюць, што ну это вот яны верить Шумченку. Я не верю, что Шумченко зможе домогчися, може оборонить их правы. Это саправды так? То есть, вот, коли б яны лечили, что их боротьба не будет иметь плен, что бы они робили?
Ну, некоторые робят и спробуют робить. Вот выходили выступовцы и рассказывали про свои уражения от похода на биржу, и, в принципе, допомога по беспрацовью у Беларуси, наверное, мизерная, она в эквиваленте где-то 10 долларов, тому на этой гроши на натурально не проживешь. Перекваліфікавацца ў іншую некую прафесію, спецыяльнасць досыць цяжка, таму што конкурс надзвычай вялікі, а прапаноў мала. Дзяржаўныя прадпрыемствы не шукаюць, прынамсі, новых кадраў, а заробкі, якія яны прапануюць, яны меншыя, чым сярэднія пенсіі нават. Это зараз у эквіваленце 100 даляраў, можа нават і менш. А вось некаторыя падзяліліся сваім досведам, як яны шукаюць выйсці з гэтай, ну, практычна тупіковай сітуацыі. Вось выступаў Анатоль Шапавалаў, ён прадстаўляе віцебскі рэгіён і ён актыўны ўдзельнік перспектывы. Вось, напрыклад, ён некалькі гадоў таму перанёс бізнес у Хмельніцкі. То бок на тэрыторыі Ўкраіны, якая ў стане вайны ідзе, здавалася б, няма, ну, такого актыўна гандлёва жыцця. Так ёсць, ён кажа, што умовы там, ну, проста непараўнальна лепшыя, вось, гледзяча фіскальнай палітыкі, гледзяча падатка абкладання і гэтак далей. Вось, напрыклад, той яго павільён 50 метраў. Ён плаціць за гэта 50 даляраў на месяц. Такі ж павільён у Беларусі каштуе ў эквіваленце дзесьці вот, ну, 500 евро, таму што тут разлікі ідуць зусім іншых велічынях, то бок у 10 фактычна разоў даражэй. Падатак у яго 8 даляраў на месяц, зноў жа. Гэта з улікам таго, што грыўна, якая абвальвалася за апошнія гады, яна так, яна абясцэньвалася, але ўсе выдаткі, не прывязаныя да цвёрдых валют, яны...
Ігар, я вас перапыню, прабачце. Скажыце, ну, вот так, я разумею, ёсць какія-то канкрэтныя варыянты там перавесці бізнес ва Украіну, але вы назвалі лічбу 150 тысяч чалавек. Вот з іх, ну, усе не пераедуць ва Украіну, усе не перавядуць бизнес в Украину. Есть некий массовый вариант?
Такого массового нема. Люди, вось по статистике, навод, якая проводила та же перспектива, 80% гандляров теперь не гандлюют. Натурально, что некие есть там, напевно, запасы, и они не вельми великие, и у теперешних умовах хутка заканчиваются, але покуль что у людей вот такая пауза, якая, ну, як вы сказали, напевно, в неким сенсе различенная на высилки шум и ягоной команды. То бок, ось, принамсі, по атмосфері в залі було адчувально, що люди розлічують, що удасться пробити ось цей бар'єр, ось цю стіну нерозуміння з боку держави, менавіта ось цими активними діяннями, які предприймає і бере на себе перспектива. Покуль іншої альтернативи нема, особливо це тичиться, ще раз повторяю, регіонів, де просто нема вакансій працівних, де людей не задійничують у інших працях, тому що цієї праці просто нема.
Валер, а от як би ви потлумачили таку річ, чому білоруські влади так упартяться у гэтым питанні? Ну, скажем так, по-перше, є досвід. Це не перший конфлікт, і раніше все ж таки неяк улагоджували, неяк ішли на сустрач, зараз не йдуть. Тим більше, ось уже Ігор сказав, що раніше ішли на сустрач, ведаєте, не в тим сенсі, що там закон міняли, а, ну, як казав товариш Сухов, Восток – діло тонке. Є текст і є контекст. Ось, скажем, з тим же наймом інших супрацовників, ну, да, є неке положення, ну, от просто гляділи скрозь пальці, чому цього не відбувається зараз. Ну, і нарешті, тут же справа йде не то, що некий політичний протест дало Лукашенку, там, ну, просто для влади є, що називається, конкретна проблема. Ось ці люди зараз не працюють, вони не платять бюджет. Ігор назвав лічбу 150 тисяч чоловік. Ну, от, умовно кажучи, буде все, як хочеться владі. Это 150 тысяч обрынутся на рынок працы. Что с ним будет? Як, то есть, ну, у ЕЕ ж есть улады некие, так сдавалось, ну, агульные меркования, як люди будут кормиться. Это ЕЕ проблема. А чему вот такая позиция? Не, мовляв, крутитесь и все.
Я б додал вот до той проблемы еще, якую огучил Игор. Вот той чинник, господар Балыкин, специалист в галине господарчего права, ён адзначыў, што паводле беларускага законадаўства, каб спыніць статус індывідуальнага прадпрымальніка, трэба даволі шмат часу, чуць не да году. То бок гэтыя людзі нават не могуць стаць на біржу труда, што называецца. Іх проста не зарэгіструюць, пакуль яны з'яўляюцца ІП. То бок у Беларусі лёгка адчыніць бізнес і цяжка яго зачыніць. А чаму ўлады так упарцяцца? Ну вось, і все ж таки, некоторые ведомства розуміють ситуацію і там кажуть, що ми і не будемо моцно провірати перші півгода, що і штрафи будуть маленькі, але що вони можуть зробити, коли є президентський указ і тут є рішення президента. Мені бачиться ситуація така, що тут є певна сила інерції. Справа в тому, що цій проблемі вже года три, і вона тягнеться вже шмат часу, і уладу весь час адкладвалі вось гэтае рашэнне некалькі разоў, таксама зважаючы на пратэсты прадпрымальнікаў. І рашэнне гэта прымалася зусім у другіх умовах, калі не было такога крызісу, калі сапраўды нават не хапала працоўных рук. І калі вот нават этот не зусім разумны указ пра дармаедаў з'явіўся, таксама ён у другіх умовах, калі не хапала працоўных рук, калі з'язджалі там у Москву будаўнікі, трэба было тут працоўныя рукі ў Беларусі, і былі вакансіі, і таму вось з'явілася гэтае рашэнне. Але вось калі гэтае рашэнне было прынята, гэты прэзідэнцкі ўказ прыняты, у краіне рэзка змянілася сітуацыя. Эканамічны крызіс, некуды ўладкавацца на працу, але Лукашэнка не можа зараз сказаць, што я памыліўся. І адкруціць назад і сказаць, што так, я адмяняю ўказ, давайце працуйце, як працавалі раней і так далі. Гэта адна прычына. Другая прычына, гэта, зразумела, ёсць лабізм гаспадароў, буйных гаспадароў гандлёвых сетак. І ўлады ў пэўным сэнсе як бы зважаюць на гэты лабізм. Ну, а потым знакамітая барацьба з імпартам, праграма імпартазамяшчэння, абарона беларускай лёгкай прамысловасці, а індывідуальныя прадпрымальнікі якраз гэту палітыку разбураюць, таму што яны прывозяць імпартныя тавары з Расіі і тут імі гандлююць. Ну і галоўнае, тут ужо можа такая больш філасофская палітычная праблема. Само існаванне індывідуальных прадпрымальнікаў яно разбурае тую сацыяльную мадэль патерналісцкай дзяржавы, калі ўлада забірае ў адных, дзеліць сярод другіх, а індывідуальныя прадпрымальнікі не ўпісваюцца ў гэтую схему, ў гэтую мадэль. Яны самі па сабе, ім цяжка як бы кіраваць, кантраляваць іх, як іх прымусіць там галасаваць датэрмінова, напрыклад, і так далей. Калі там з уладальнікамі гэтых гандлёвых, буйных гандлёвых сетак можна дамовіцца, іх можна запужаць, іх можна дзяржаць на некім кантролі, то вот што рабіць з гэтымі індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Гэта заноза, якая сядзіць у свядомасці Александра Лукашэнкі шмат гадоў. І таму як бы ідэя рэшце-рэшт неяк эту праблему вырашыць, ну вось такім чынам яна і спрабуецца быць вырашана.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Игорь, скажите, а вот и на этом форуме, и вокруг, скажем, форума все там опошние несколько месяцев, вот как бы вы охарактеризовали позицию уладов? Яны как бы подхопливают те аргументы, которые выказывает Александр Лукашенко, то есть яны кажут так, вот вы повинны гандлевать, поводли правила предпринимальникам кажут. Те яны как бы им закрываются, кажут, что, мовляв, ну... Мы-то як бы и готовы вам пойти, але ж на сустрыч, але ж, ну, вы ведаете, якая у нас держава, кто у нас головный, кто у нас, как бы, мовить, один и политик. Вот якая реакция? Яны як бы сыходят от отказности, перекладают ее на Лукашенко, чи все ж таки отстоивают, ну, як бы, той державный интерес, який, скажем, увасабляє керівник держави.
Тут цікаво, що ось особа Лукашенки, її прикриваються як з одного, так і з іншого боку. То бок, предпримальники, фактично, вони і запрошають цих чиновників для діалогу ніка, але, як би, в кулуарах кажуть, що все це пустое. То бок, хто, навіть лозунг був їх, коли показував свою таку, ну, я представляв своє виступлення Анатолія Шумченка, в його навіть особний слайд такий був, що хто ці закони приймав, підписував, той повинен з нами контактувати. Тобто фактично кожен виступовця, ну, був атакований таким питанням з боку Шумченки: ви хочете зустрітися, вам треба зустрітися з Лукашенком? Ну, на що всі казали так, бо цей чоловік практично вирішив наш лёс. Це з одного боку. Чиновники так само кажуть, що Максима могла быть некая там, ну, такая невеликая там некая доходжение от вот этой генеральной линии, а летом, не менее, закон есть закон, указ есть указ, и на этом фактично все заканчивается. Тут еще с их боку есть пропанова, как правило, это все ведомства ее, как бы, снова уже прикрываются, как предпринимальники гандлевали товарами легкой промысловости белорусской вытворчести. Тады будзе і палёгка, і будуць і прэферэнцыі, і, ну, маўляў, насычайце свае ж вот гэтыя павільёны беларускімі таварамі, і ўсё, як бы, праблемы вырашацца. Ну, на што адзін з сённяшніх выступоўцаў сказаў, што тут найперш па двух пунктах немагчыма супрацоўнічаць паўнавартасна з беларускімі вытворцамі. Найперш тое, што яны практычна ўсе дзяржаўныя, тое, чаго зноў жа няма ў замежжы, бо гэта галіна практычна цалкам аддадзеная прыватніку. То бок бюракратычная вялізная праблема аформіць тавар, вывезці яго. Ну, а па-другое, што закансервавалася гэта вот індустрыя на ўзроўні 90-х гадоў. То бок, як былі пабудаваны гэтыя заводы, завезеныя лякалы, і модныя тэндэнцыі практычна ніяк не ўлічваюцца. Выпускаюць вытворцы прадукцыю, якая, ну, ніяк не завабіць і не дазволіць, ну, неяк там гаварыць увогуле пра некі прыбытак, калі пераходзіць толькі на беларускую вытворчасць.
Ігар, а скажыце, вот наколькі такое ўражанне правільнае, што фактычна вот этот вогуле весь канфлікт, да, ён узнік фактычна з гандлярамі, якія жывуць з расійскіх гуртовых рынков, то есть живут с белорусско-российской фактичной интеграцией. Бо вы вот зараз привели аргументы наших предпринимальников, але, ну вот, накольки я разумею, яны ж не везут лепший товар с Польши, потому что там мытная межа, якая весь бизнес просто прибівае. Умоўна кажучы, не вязуць тавар адкульсьці яшчэ, вязуць з Расіі, вязуць там, дзе як бы мяжы няма. І яны карыстаюцца вось асаблівасцямі інтэграцыі, асаблівасцямі шэрага рынку Расіі, што там тавары, ну, не зусім вядома, калі і якога паходжання. Это так? То есть вот што насамрэч гэтыя людзі адстойваюць беларуска-расійскую інтэграцыю.
Ну, фактычна сваімі захадамі і сапраўды яны гэта робяць, бо ёсць нават такія даследаванні, яны наўрад ці можна іх за 100% некія за істину апошняй станцыі прымаць. То бок 90% людзей, якія працуюць вось у гэтай галіне, то бок у пастаўках на беларускі рынак тавараў і прадукцыі лёгкай прамысловасці, яны ўсе затарваюцца, так калі груба кажучы, на расійскіх рынках. Зразумела, што гэта не расійская прадукцыя, не расійская вытворчасць, хаця ёсць, канешне, вот гэтыя падпольныя цэхі, дзе там і кітайцы, і в'етнамцы у невыносных умовах шыюць вот гэтую вопратку пад нібыта брэндамі, але ўся ў асноўным прадукцыя на кітайская ці турэцкая. Зараз турэцкай, напэўна, будуць большыя праблемы. Тым не менш, зноў жа, атрымліваецца так, што на беларускі рынак трапляе ў асноўным кітайская і турэцкая прадукцыя, закупленая на расійскіх гуртовых рынках. То бок, сапраўды, у гэтым сэнсе расейцы, у іх зусім іншае законадаўства, там нема абавязкова патрабавання адносы сертыфікатаў, і натуральна, у масе сваёй возіты аргументы, што расейцы не даюць нам ніякіх дакументаў, каб мы тут маглі легалізавацца, яны адпавядаюць рэальнасці. Але, сапраўды, Юрій, як вы сказалі, усё гэта сарыентавана на Москву, на іншыя буйныя гарады расійскія, бо тая ж Польша ці некія іншыя краіны, яны актуальныя, ну, хіба ў выпадку некай там высокатэхналагічнай прадукцыі, ну, гэта не лёгкая прамысловасць, натуральна. І таму так, сапраўды, вось гэта выдаткі вось гэта мытнага саюзу, гэта еўразійскай эканамічнай супольнасці, якая сама ж гэтыя праблемы і напладзіла. І потым гэта розна чытанні законадаўства выходзяць бокам, ну, вось у дадзеным выпадку 150, як мінімум, тысячам беларускіх прадпрымальнікаў.
Валер, а вось паводле вашых ацэнак, паводле вашых адчуванняў, наколькі беларускае грамадства гатовае падтрымаць індывідуальных прадпрымальнікаў у іх барацьбе? Вось іх намаганні, яны ўспрымаюцца як барацьба за нейкія супольныя інтарэсы, ну, урэшце рэшт, як бы усе зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі было больш тавараў, а ці гэта ўспрымаецца так? Ну вот ім там трэба, ну вот яны за свае нейкія там прыватныя інтарэсы, за сваю кішэню выйшлі, а як бы а нам вот простым людзям, што вот якое стаўленне ўсяго грамадства. Бо я так разумею, што ўлады зараз пра сродкі масавай інфармацыі менавіта і прасоўваюць эту ідэю, што тыя змагаюцца за свае карысныя інтарэсы. Тыя змагаюцца за то, каб весці ў Беларусь кантрабанду, ну і гэтак далей. А вось наколькі грамадства гэта ўспрымае?
Найперш трэба адзначыць, што гэтая праблема больш важная менавіта для рэгіёнаў. Па-першае, для рэгіянальных бюджэтаў падаткі прадпрымальнікаў значна больш важныя, чым, скажам, ну, для Мінска ці буйных гарадоў. І таму мясцовая вертыкаль хутчэй нават можа і падтрымала б гэтых прадпрымальнікаў, калі ад яе нешта залежала. Я, напрыклад, бачыў па беларускім тэлебачанні заяву аднаго вертыкальшчыка раённага, дзе ён сказаў, што гэта даволі, што калі яны знікнуць, то даволі вялікія праблемы будуць для мясцовага бюджэту. Другі момант. У рэгіёнах людзі больш бедныя, і таму для іх вось гэтыя рынкі, яны больш важныя, яны там тавары больш танныя, чым у некіх супермаркетах, і таму для насельніцтва правінцыі сапраўды існаванне гэтых рынкаў, яно адчувальнае. А што тычыцца таго, як рэагуе насельніцтва на гэтую сітуацыю? Ну, тут даволі цяжка даць адказ, для гэтага патрэбны, зразумела, сацыялагічныя апытанні. Ну, па-першае, я б сказаў, што большасць насельніцтва мусіць мала ведае ўвогуле пра гэтую праблему і пра гэты пратэст. Пра гэта ведаю толькі тыя, хто рэгулярна атрымоўвае навіны з інтэрнэту, таму што дзяржаўныя медыі пра гэтую праблему кажуць значна менш, а калі кажуць, то з пазіцыі прэзідэнцкага дэкрэту і ніяк інакш. Вось. Это первое. Но другое, известно, что в белорусском громадстве слабая солидарность. И тому отчувать, что будет некая великая подтримка сбоку громадства, подтримка этих протестных деяний, индивидуальных предпринимальников, я б такого не чекал.
Поважанные слухачи, вы слухали передачу «Тройный удар». Сегодня «Тройный удар» наносили и отбивали Игорь Корней, Валер Карбалевич и Юрий Дракохруст.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Коли при настроиванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.